Hudba v miléniu.
O klasice v 21. století.
Milí posluchači, máte naladěno Rádio Klasik Praha a na frekvenci 98,7 FM, ale možná i na službách Spotify nebo podcasty.cz posloucháte další díl pravidelného pořadu Hudba v miléniu, který právě začíná. Mám velikou radost, že v našem nahrávacím studiu mohu dnes přivítat zároveň hned dvě legendy mezi světovými trumpetisty. Jeden je rusko-izraelský virtuos žijící ve Francii, druhý pochází z Maďarska a oba patří v žánru klasické hudby mezi špičkové hráče na svůj nástroj, vystupující po celém světě. Tady v Praze je můžete slyšet naživo už příští týden na dvou koncertech pražských symfoniků 20. a 21. března ve Smetanově síni obecního domu, kde společně zahrají solové party v dvojkoncertu pro dvě trubky a orchestr z pera tureckého pianisty a skladatele Fazila Saje. Jsem moc rád, že pozvání do pořadu Hudba v miléniu přijali Sergej Nakaryakov a Gábor Boldocký. Děkuji, že jste přišli.
Díky. Potěšení je na naší straně.
Tak pojďme začít u projektu, který vás teď do Prahy přivedl, což je tedy zmíněný koncert pro dvě trubky a orchestr Fazila Saje, který zahrajete spolu se Symfonickým orchestrem hlavního města Prahy FOK v české premiéře. Pane Boldocký, jestli to říkám správně, tak svůj první koncert pro trubku napsal Fazil Saj právě pro vás, byl jste jeho prvním interpretem. Tak jak vznikla myšlenka napsat následně i dvojkoncert?
So first of all, I would like to express that I am very, very pleased to be here again in Prague, and we had just a rehearsal.
Nejdříve ze všeho bych rád vyjádřil, že jsem moc rád zase tady v Praze. Právě před chvílí jsme měli zkoušku s pražskými symfoniky a maestrem Borejkem. A mám také radost z toho, že máme příležitost si tady se Sergejem zase společně zahrát. V minulosti už jsme spolu odehráli spoustu koncertů. Jsem rezidenčním umělcem Paláce umění v Budapešti a když jsem se jím stal, tak moje první přání bylo objednat novou skladbu. No a Fazil Saj je můj dobrý přítel. V roce 2010, jak už jste zmiňoval, pro mě složil svůj první koncert pro trubku a orchestr. Dostal jsem tedy nápad objednat dvojkoncert. Myslím, že je to možná úplně první skladba pro takové obsazení, tedy pro dvě trubky a velký symfonický orchestr. A podle mého názoru se ta skladba velice povedla. Měli jsme velmi plodné zkoušky a je asi jasné, že hrát premiéru nové skladby, být jejím prvním interpretem, to je vždycky velmi vzrušující pocit.
Tak pojďme si možná rovnou poslechnout ukázku z toho zmíněného prvního koncertu pro trubku a orchestr, který Fazil Saj napsal pro Gábora Boldockého. Zazní první věta a Gábora Boldockého doprovodí orchestr Sinfonieta Krakovia. Dozněla první část z koncertu pro trubku a orchestr, který napsal turecký pianista a skladatel Fazil Saj. Za doprovodu orchestru Sinfonieta Krakovia hrál trumpetista Gábor Boldocký, který tuto skladbu premiéroval a který je dnes mým hostem v pořadu Hudba v miléniu spolu se svým kolegou Sergejem Nakaryakovem. 20. a 21. března tady v Praze společně zahrají koncert pro dvě trubky a orchestr také z pera Fazila Saje. Pojďme možná teď trochu představit posluchačům ten dvojkoncert, jak je ta skladba koncipována. Jsou ty dva solové party z pohledu vás jako hráčů v něčem zásadním odlišné nebo jsou vyrovnané v tom smyslu, že byste si třeba mohli uprostřed koncertu vyměnit noty a nic by se nepoznalo? Jak je to napsáno, pane Nakaryakove?
Parts are a little bit different, but when we use three different instruments, we have big trumpet, flugelhorn and piccolo.
Ty solové party se trochu liší, ale hlavně používáme tři různé nástroje: trubku, křídlovku a piccolo trubku. Celou skladbu spolu vlastně vedeme takový rozhovor, konverzaci s využitím různých zvukových barev. Také používáme různá dusítka. Určité rozdíly tedy mezi těmi party jsou, ale nedá se asi jednoznačně říct, kdo je takzvaně první a kdo druhý. To záleží na úhlu pohledu. V zásadě je to dialog dvou hráčů.
Mm-hmm. Takže každý z vás v průběhu toho koncertu hraje na tři různé nástroje, chápu to správně?
Six trumpets on the stage.
Ano, celkem bude na jevišti šest trumpet.
Dobrá, a jaký je charakter té hudby? Jsou v ní nějaké vlivy turecké hudby? Jak to vlastně zní, pane Boldocký?
I think it's a very typical music of Fazil, oriental melodies and also very virtuoso rhythmical parts.
Myslím, že je to naprosto typická Fazilova hudba. Orientální melodika, ale také velice virtuózní party po rytmické stránce. To bylo moje přání, protože máme občas rádi, když si můžeme zahrát hodně rychle. Je to velice virtuózní dvojkoncert, který, jak už Sergej zmiňoval, využívá tři různé trubky. Je tam tedy i piccolo trubka, která zní o oktávu výš než normální trubka. Já osobně mám velice rád obzvlášť zvuk křídlovky, která hraje v pomalých částech. No a normální trubku pak používáme hlavně na ty pasáže, které mají být hodně na hlas.
Zmiňoval jste křídlovku, to mi připomíná, že tady pan Nakaryakov je, pokud vím, průkopníkem hraní na křídlovku se 4 ventily, která má tím pádem větší rozsah do hloubek. Tak budete v této skladbě hrát na tento druh křídlovky, pane Nakaryakove?
Well, we both will play four piston flugelhorns and it's true that I started to play this instrument quite a long time ago, but
ano, oba dva budeme hrát na křídlovku se 4 písty. A je pravda, že já už jsem začal na tento typ nástroje hrát poměrně dávno, ale připadá mi, že stále více a více mých kolegů začíná v poslední době oceňovat a využívat jeho možnosti, nejen rozšířený rozsah, ale i specifickou barvu tónu. No a ještě k tomu dvojkoncertu. Ano, ta hudba má velice často orientální charakter, chvílemi dokonce až jazzové zabarvení. Je to velice barevná, energická skladba, zářivá, ale zároveň dramatická, takže je to hodně pestré a různorodé.
Když už jsme mluvili o té křídlovce, tak pojďme si teď pustit jednu ukázku s křídlovkou. Je to nahrávka, kterou Sergej Nakaryakov do tohoto pořadu osobně vybral. Bude to první věta z Haydnova, původně violončelového koncertu číslo 1 C-dur, který byl mimochodem objeven tady v Praze v 60. letech minulého století. Ovšem, tato věta zazní v transkripci Sergeje Nakaryakova právě pro křídlovku a orchestr. Nahrávka vyšla v roce 1999. Württemberský komorní orchestr Heilbronn doprovází Sergeje Nakaryakova, který je dnes spolu se svým kolegou Gáborem Boldockým hostem pořadu Hudba v miléniu. Posloucháte Radio Klasik Praha, dnešními hosty pořadu Hudba v miléniu jsou dva slavní trumpetisté, Sergej Nakaryakov a Gábor Boldocký, kteří společně vystoupí 20. a 21. března tady v Praze v Obecním domě spolu s pražskými symfoniky. Na nahrávce, která právě dozněla, hrál Sergej Nakaryakov první větu z Haydnova, původně violončelového koncertu číslo 1 v úpravě pro křídlovku a orchestr. Společně tedy oba mý dnešní hosté zahrají v české premiéře dvojkoncert Fazila Saje pro dvě trubky a orchestr, ačkoliv ve výsledku, jak jsme říkali, bude těch trubek na jevišti dokonce 6. Myslím, že objednávání nových skladeb pro trubku, jako to pan Boldocký udělal v tomto případě, musí být nesmírně důležité, protože klasický repertoár napsaný původně pro trubku není úplně neomezený. Tak dá se říct, že jste oba už hráli všechna kanonická díla, která pro trubku vznikla?
For me it's very important to have a colorful repertoire, so I'm also very pleased to play baroque concertos or classical concertos and just to do some own arrangements.
Pro mě je velice důležité mít pestrý repertoár, takže rád hraju barokní koncerty, klasicistní koncerty, ale taky si rád vytvářím své vlastní transkripce skladeb určených původně pro jiné nástroje. Ale považuji to i za svou určitou zodpovědnost podněcovat vznik nových skladeb, být v kontaktu se skladateli a motivovat je, aby pro nás psali nové skladby, které nebudeme hrát jenom dnes a zítra, ale budou taky pevnou součástí repertoáru budoucích generací. Třeba koncert od Křištofa Pendereckého, to je pro nás už dnes kanonické a stěžejní dílo. Nebo třeba Peter Ötvös napsal skladbu pro trubku a varhany, která je dnes už také velmi významnou součástí repertoáru dnešních trumpetistů. A samozřejmě i Fazil. Mám ho moc rád, je to vynikající umělec a mám radost z toho, že projevuje zájem o žesťové nástroje a obzvlášť o trubku. Jeho koncerty jsou skvělé.
Pan Boldocký teď zmínil transkripce a já vím, že vy jste oba dva vytvořili pro svůj nástroj řadu úprav, mnohé jste i nahráli, jednu jsme ostatně před chvílí poslouchali. Je to náročné přenést hudbu z jiného nástroje na ten svůj, aby zněla přirozeně i na trubku, aby ji slušela, pane Nakaryakove?
I think it's a certain responsibility, but when I do play arrangements pieces written for other instruments on trumpet or flugelhorn.
Řekl bych, že je to jistá zodpovědnost, ale kdykoliv hraju na trubku nebo na křídlovku transkripce skladeb určených původně pro jiný nástroj, tak mým hlavním cílem je především to, aby se posluchač nesoustředil na ten nástroj jako takový, ale aby si hlavně užil tu hudbu, nezávisle na nástroji. Ale aby tomu tak bylo, je potřeba tu skladbu interpretovat velmi přesvědčivým způsobem. Takže ano, je tam tento druh zodpovědnosti. Hraní samotné zkrátka musí být natolik přesvědčivé, aby posluchači zapomněli na všechny technické aspekty.
Chápu. Když už mluvíme o technických aspektech, tak jak je to s technickými omezeními trubky v dnešní době? Protože hráči dnes už využívají techniku nekonečného dechu, hrávají do závratných výšek. Jsou ještě nějaká omezení, nebo už může skladatel pro virtuózní hráče jako vy napsat už prakticky cokoliv, pane Nakaryakove?
Oh, the composers actually do write lots of things because on the paper can take it or the computer screen can take it and sometimes they absolutely don't have any knowledge of the instrument and
skladatelé doopravdy píšou všelijaké věci, protože papír to snese. I počítačová obrazovka to snese. Ale někdy se stává, že nemají o fungování toho nástroje prakticky žádné znalosti. No a potom jednoduše vznikají nehratelné věci. A jaký to má smysl? Občas se z toho taky stává jakýsi sport, plnění výzev, ale ne opravdová hudba. Ale to podle mého názoru platí i o takzvaných starých časech. Když si vezmete veškerou hudbu, která kdy byla napsána pro jakýkoliv hudební nástroj, tak jen velmi malé procento té hudby vyniká jako něco výjimečného. A ten zbytek? Bohužel ne. Ale v minulosti byla ta situace úplně stejná jako dnes. Proto také z minulosti do dnešní hudby tak říkajíc přežila víceméně jen ta nejkvalitnější hudba, která se dodnes provádí. Takže v tomto ohledu je podle mě dnešní situace stejná, jako byla vždycky.
Yeah, you wanted to add anything? No. Rozumím. Pane Boldocký, vy jste chtěl něco dodat?
Ne, jenom že je to pravda.
Dobře, pojďme si teď zase pustit skladbu, kterou do dnešního pořadu vybral Gábor Boldocký. Bude to Vivaldiho původně houslový koncert D-dur, který Gábor Boldocký natočil v úpravě pro solovou trubku na své album Tromba Veneciana z roku 2013. Posloucháte Rádio Klasik Praha, mými dnešními hosty jsou trumpetisté Sergej Nakaryakov a Gábor Boldocký. Druhý z nich nám teď zahrál hudbu Antonia Vivaldiho, byl to původně houslový koncert D-dur, jak ho Gábor Boldocký nahrál v úpravě pro trubku a orchestr na album Tromba Veneciana. Vzhledem k tomu, že jsme v Praze a letošní rok 2024 je takzvaným rokem české hudby, připomínají se různá výročí českých skladatelů, tak bych se vás asi měl zeptat na českou hudbu. Pane Boldocký, vy jste dokonce vydal CD s hudbou českých skladatelů Bohemian Rhapsody, které znají i naši posluchači. Tak jaký je váš vztah k české hudbě a proč jste se jí rozhodl věnovat celé album?
A CD recording is always a fantastic opportunity for me just to study a theme and choose a concept.
Nahrávání CD je pro mě vždycky skvělá příležitost ke studiu, když tomu albu vybírám nějaký koncept. A byl jsem v tomto případě velmi překvapen, že máte tady v Česku tolik skladatelů. Samozřejmě všichni známe Dvořáka, Janáčka, Smetanu, ale kde jsou ty základy, ze kterých vycházeli? V barokním a klasicistním období. A i tam najdeme velké množství skvělých českých skladatelů. Byl to pro mě fantastický zážitek seznamovat se s jejich hudbou. A spolupráce s PKF Prague Philharmonia byla skvělá. Jeli jsme spolu na velké turné po Evropě, kde jsme odehráli asi 24 koncertů za sebou. Celkově už jsem v Praze odehrál hodně koncertů a vždycky se sem moc rád vracím. Ale tehdy při nahrávání toho CD Bohemian Rhapsody jsem si poprvé připadal, že už tady v Praze nejsem jenom turista. Už jsem využíval zdejší hromadnou dopravu, na nahrávání jsem jezdil tramvají, takže jsem si v Praze začal připadat jako doma.
Jako pražský občan, rozumím. Pane Nakaryakove, vy jste v Praze už taky hrál mnohokrát a spolupracoval jste s řadou zdejších orchestrů, tak jaký vztah k české hudbě máte vy?
Well, I didn't unfortunately make a CD consisting of only Czech music as my dear colleague.
Já jsem bohužel nenatočil žádné CD výlučně s českou hudbou jako můj drahý kolega, ale nejnovější česká skladba, kterou jsem teď zařadil do svého repertoáru, je sonáta pro saxofon od Ervina Schulhoffa. Je to skvělá skladba, která se jmenuje Hot Sonata. A mně připadá, že se báječně hodí pro trubku, takže hraní této skladby mě velice baví.
Tak pojďme tuto skladbu teď představit i našim posluchačům. Zazní ukázka z Hot sonáty pro saxofon a klavír Ervina Schulhoffa. Na saxofon hraje Leo van Oostrum a na piano Gerhard Bauhaus. Posloucháte Radio Klasik Praha, toto byla ukázka ze skladby, kterou jeden z mých dnešních hostů, Sergej Nakaryakov, nedávno zařadil do svého repertoáru. Je to původně saxofonová sonáta českého autora Ervina Schulhoffa. Spolu se Sergejem Nakaryakovem je teď se mnou ve studiu i jeho kolega Gábor Boldocký. Společně zahrají příští týden s pražskými symfoniky ve Smetanově síni. Když už mluvíme o saxofonu, já jsem, pane Nakaryakove, někde o vás četl, že se rád necháváte inspirovat jazzovou hudbou. Je to pro klasického trumpetistu takzvaně zdravé hrát i jazz, nebo je to kontraproduktivní? Myslíte, že se dá s úspěchem věnovat oběma žánrům?
Not many can do, and I'm not one of these players, unfortunately. I enjoy listening to jazz, this is an inspiration for me, but I cannot improvise myself.
Málo hráčů to dovede a já bohužel nejsem jedním z nich. Rád jazz poslouchám, to je pro mě inspirativní, ale neumím improvizovat. Nikdy jsem se to pořádně nenaučil, takže co se týče jazzu, jsem jenom velmi vděčným posluchačem.
No a jako učitelé, protože pan Boldocký učí na Listově akademii v Budapešti a oba samozřejmě taky často vedete mistrovské kurzy, tak z pedagogického hlediska, jak se na to díváte, když vaši studenti hrají jazz? Já jsem totiž slyšel i o některých profesorech trubky, kteří to studentům dokonce zakazují. Tak pane Boldocký, podporoval byste je v tom?
Sure, of course. Two of my students are doing both and it's very interesting just to listen that they have a rehearsal before our lesson with the jazz group and then they arrive and then they can switch a little bit, but let's say the music is music, so...
Ano, rozhodně. Dva z mých studentů se věnují oběma žánrům a je to velmi zajímavé poslouchat, protože krátce před naší hodinou mají zkoušku s jazzovou kapelou, pak přijdou ke mně a jsou schopni se tak nějak přeladit, přepnout. Ale hlavně bych řekl toto. Hudba je hudba. Hudební obsah najdeme jak v klasice, tak v jazzu. Liší se hudební jazyk, vyjadřovací prostředky, liší se artikulace, ale jinak je tam mnoho společného. A ti z mých studentů, kteří jsou schopni hrát i jazz a jsou schopni improvizovat, tak si pak zároveň přinášejí velkou svobodu i do interpretace klasické hudby. Takže si myslím, že to může být přínosné spojení.
Když už mluvíme o studentech a výuce, tak pokud třeba někdo z našich posluchačů má děti, které by chtěli začít hrát na trubku, tak v jakém věku je to nejlepší? Protože si říkám, když mají děti ještě mléčné zuby, tak pak pro nátisk asi může být problém, když jim začnou vypadávat, tak v kolika letech je ideální se začít učit hrát na trubku, pane Boldocký?
So first of all, I think it's so important to learn music, to learn a music instrument, because the music can give you some impulse for your mind, which is you can get only through the music.
Především bych rád řekl, že je nesmírně důležité se učit hudbě obecně. Hudba dodává lidské mysli určité podněty, které nelze získat jiným způsobem než prostřednictvím hudby. Co se týče trubky, tak na tu samozřejmě potřebujeme zuby, jak už jste zmiňoval, takže já jsem začal hrát na trubku ve věku 9 let.
Same for me.
U mě je to stejné.
But there are also special cases where children are starting very early with 4 or 5, but I think it's for the trumpet, it's not necessary.
Ale jsou i zvláštní případy dětí, které začaly s trubkou velice brzy, ve 4, 5 letech, ale myslím, že to v případě trubky není nutné. Předtím jsem taky trochu hrál na klavír. To máme taky s kolegou Nakaryakovem společné.
Aha, takže tohle vypadá jako ideální model. Nejdřív klavír a pak v 9 letech přejít na trubku.
Piano, or but to learn music is it's really recommended for everyone.
Ano, klavír nebo něco jiného, ale každopádně učit se hudbu bych doporučil všeobecně každému.
Taky se říká, že na žesťové nástroje je nutné cvičit velice pravidelně, nejlépe denně. Můžete třeba strávit celý týden, aniž byste se dotknuli trumpety, anebo to není možné, pane Nakaryakove?
For me it's impossible, but I heard rumors that my colleague does that sometimes.
Pro mě to není možné, ale zaslechl jsem takové zvěsti, že kolega Boldocký to tak občas dělává.
It's possible.
Je to možné.
Aha, tak to tedy možné je.
It's possible, but as you told, it's we are like athletic.
Je to možné, ale jak se říká, hraní na trubku je trochu jako atletika. Pracujeme se svými rty, se svaly kolem úst a tyto svaly vyžadují cvičení, trénink. I když jsem na dovolené, tak si udělám rozvrh a stanovím si některé dny, kdy cvičit nebudu, ale pak se k tomu musím vrátit a musím si svaly před dalším koncertem zase vypracovat.
Pane Nakaryakove?
I'm afraid of these situations when I can...
Já mám strach ze situace, kdy nebudu své svaly moci ovládat tím nejpohodlnějším způsobem, takže raději cvičím alespoň velice málo, ale přece.
So the strict life sometimes.
Někdy je to tvrdý život.
No a závěrem, máte nějakou radu pro mladé trumpetisty, kromě toho, že mají cvičit, cvičit a zase cvičit?
And practice.
And practice.
A zase cvičit.
Well, I can say that every time they start practicing, they need to know why. Mm-hmm.
Já bych řekl, že pokaždé, když začnou cvičit, měli by vědět proč. Proč to dělají? Především, za prvé by měli mít nějaký ideál, nějaký sen. Měli by vědět, co je jejich cílem v obecné rovině. A pak by taky měli vědět, co je jejich cílem pro dnešní den, čeho dnes chtějí dosáhnout. Nejen něco si zahrát, ať už je to cokoliv. Potřebují zkrátka vědět, k čemu směřují.
Dobrá, děkuji za vaše slova. Dnešní pořad se chýlí ke konci, tak vám, pánové, oběma moc děkuji, že jste přišli k nám do studia a že jste nám věnovali svůj čas. Hosty dnešního pořadu Hudba v miléniu byli světoznámí trumpetisté Sergej Nakarjakov a Gábor Boldocky. Tady v Praze je můžete slyšet 20. a 21. března hrát společně koncert pro dvě trubky a orchestr od Fazila Saje ve Smetanově síni se symfonickým orchestrem FOK. Děkuji za rozhovor.
Thank you very much.
Goodbye.
Děkujeme a nashledanou.
A od mikrofonu Rádia Klasik Praha se pro dnešek loučí Ondřej Fischer.
Hudba v miléniu.